Stílový večer, který měl vás přivítat na večer a zjistit, že která je mimořádně zajímavé, ale i pro mě dost náročné ve smyslu toho, že jsem asi 5 minut studoval přesně název Pirámy, která znala Ramana Maharšího a je to, jestli panovíte mě opravdu, jestli to říkám správně, je to Subalakšmí Varanasi.
Ano, Subalakšmí.
Takže takhle se to správně vysvětluje, omlouvám se, já jsem čekal, že to zkazí, takže na hlavě je to trochu trému, ale snad si to proběhnete a hlavně z radosti vítám pana magistra na naší tradiční setkání, které z naší věciště je, nechci říct, jestli rok od roku, nebo měsíc od měsíce, nebo týden od týdnu, ale každopádně má to stoupající gradaci, ještě většinu se brání a nádherné atmosféře, kterou tady je vzájemně, která je tady vzájemně vytvářena. Takže poprosil bych pana magistra, kdyby byl tak laskav a udělal se slova.
Děkuji pěkně panu Trojhajnému za zahájení a mohu jenom potvrdit, že tedy ta atmosféra je vytvářena vámi, všemi, co tu jsme, tak to je tak a je vidět, že sem nechodí lidé na... No mají na televizi, tak jdou sem, nebo teda, že jo, to do hospody, co... nebo na kulečník. Takže ne, to není ten případ u vás. A tak je to téma, které jsem dneska zvolil, je téma jedné dámy, která, nebo ženy, ona pochází z indické vesnice a tam jaksi dámy se nenosí to slovo, že, ale je to žena velice původně, ale nikoliv nejprostší, to zase ne, vzdělaná paní, která jak k tomu všemu přišla, je právě předmětem tady toho našeho vyprávění a když dovolíte, já ještě jednou vás vítám, moc rád vás všechny vidím. Mnohé z vás zkosila, jak jsem zjistil a slyšel, chřipky nebo taková ta nastození, co se teď nosí v lepších společnostech. A takže jsou tím pádem nepřítomní, ale jenom tělesně. No a někteří přijdou později, protože mají pracovní dobu takovou, že jim to neumožní, aspoň tak, jak mi to bylo řečeno. Tak. Varanasi Subalakšmí. Varanasi Subalakšmí odvedla za života Šri Bhagavána velký kus užitečné práce v kuchyni ašramu. Jejím vyvoleným bohem byl pán Vishvanatha z Benáresu. Když se však ubírala do Benáresu, aby tam natrvalo, protože ona byla opravdová, zůstala, měla sen, kdy pán Vishvanatha říkal, aby se vrátila do Arunáčale, protože Bhagavána Ramana je vtělením Rámy Kršny, Šivy a všech ostatních bohů. A tak ona dále vypravuje, to jsou její slova. Ztratila jsem svého manžela, když mi bylo 16 let. To víte, v Indii, když ovdoví, tak to je problém. Ona už se vnou nemůže provdat podle tradice. Takže když je 16 let, tak je 16 let konec. Ano? A žije sama. Jenom jestli dovolíte, já bych si sundal saku, je to dosti teplo. Ano? Tak. Ještě s dovolením. No, to je zkrátka takový problém tam, že když ovdoví třeba taky 8-9 leta, no, tak podle tradice už jenom je provdaná. Třeba, že s ní nikdo nic neměl, že to je pana a tak dále, ale je to, tam se někdy Dneska už to tak neděje.
To bylo dřív, tohle to taky, co se povídá, je před, no, 70 lety, ano. No jak jde, dobře, ano, já nic neříkám. Tak jo. Ztratila jsem svého manžela, když mi bylo 16 let. Tehdy jsem se vrátila domů k mé matce, což je tak běžné, že ano, že se vrátí k tam, odkud pocházela, a žila jako vdova a snažila se modlit a meditovat o Bohu. Má matka se totiž také věnovala duchovnímu a náboženskému životu a bylo to v jejím životě tou skutečně hlavní věcí. Jednou jsme se vydali na pouť ke Kaveri Puškaram a na zpáteční cestě jsme se zastavili u Arunáčaly. Tam jsme se dozvěděli, že již 10 let žije na hoře mladý brahmánský světec. Druhý den ráno jsme se celá skupina, s kterou jsme putovali, vypravili právě na onu horu. Svámiho jsme nalezli u jeskyně Virupakša, tak to dnes tak vidění. Před schodem byla cihlová plošina a on na ní seděl. Jakmile jsem ho spatřila, okamžitě mne zalilo přesvědčení, že je to sám Bůh Arunáčaly, který takto přišel v lidské podobě, aby poskytnul spásu tomu, kdo k němu přišel. Tehdy mu bylo něco přes 30 let, čili to bylo 1879, 21 a tak asi okolo roku 1910. A byl na něj nádherný pohled, byl zářivý a svítil jako vyleštěné zlato. Jeho oči jasně zářily jako rozkvetlé lístky lotosu. Velmi dlouho se díval na nás. Vrchol Arunáčaly se stkvěl nad námi a vysoké věže chrámu Šivy byly pod námi a nesmírné ticho obklopovalo svámího. Pak začaly ženy mezi sebou šeptat. Jedna se modlila o dítě pro svou snachu, která byla neplodná. Ale jiná zase říkala, že svámí je nad takovými světskými věcmi povznesen. Nakonec svámí mu řekli o žalu mladé ženy. Usmál se, a zvedl sepnuté ruce k nebi, jako by chtěl říct, vše se děje podle vůle Všemohoucího. On tehdy tedy moc nemluvil, respektive skoro vůbec nemluvil. Pak jsme se vrátili do Velore a dojem z návštěvy se vytratil. Tehdy mě ani ve snu nenapadlo, že svůj život strávím u nohou svámího. Když mi bylo 30 let, provedla jsem pouť do Rameshwaramu a na zpáteční cestě jsem se zastavila v Tiruvannamalai. Tiruvannamalai je tam, kde je Ramanashrama, kde tedy Ramana Maharishi žil. Když jsem se dozvěděla, že s vámi žije nyní na úpatí hory, a tak jsem odpoledne zašla do jeho ashramu. Byla tam zastřešená místnost, kde byla pohřbená jeho matka a dále tam byla vydlážděná hala pro ty, kteří se chtěli se svámím sejít. Seděl na pohovce a asi 200 stoupenců sedělo okolo něho na holé zemi. Sedli jsme si tam a v tichu strávili asi 10 minut. A pak se vrátili do města. Bhagavánova přítomnost mi poskytla prožitek vnitřního ticha a mentálního klidu. Víte, ono tohle to je, to se hezky řekne. To se přečte a každý má různý pojem o tom, že vnitřního ticha a mentálního klidu. Ale když se sejdete s bytostí, která realizovala svrchovanou skutečnost, tak v ní spočívá. A jak víte sami, božství, Bůh, spočívá v klidu, v tichu. A to ticho intoxikuje každého, kdo přijde ve styk s takovou bytostí. Když si delší dobu sedíte, delší dobu, pár minut, tak a samozřejmě nemyslíte přitom, dejme tomu na cokoliv jiného, ano, ale jste volní otevření k tomu, co přichází, tak nastane ve vás mentální klid a ticho. A to je něco, co člověk předtím neznává. Je pravda, že toto působení není vázáno jenom na živoucího gurua. Že skutečně je to tak, že realizovaná bytost se v Indii nespaluje, jinak se spaluje. Ten se pohřbívá v takzvaném samádhi a z toho je pociťovat ten vliv toho, té realizace toho ducha nadále. Já myslím, že se tady ještě najdou nějaké dvě židle. Tady je jedna, tady je druhá, tady je třetí, takže to jsou tady. No, no. To jsou ohlášené pozdní příchody, takže jak jsem říkal, že nemůžou dřív, ale že ještě přijdou. Takže to nejsou couralové. Ano. Když jsem však přestala být v jeho přítomnosti, nebyla jsem schopna ticho znovu nabít. To je to typické. Ano. A strávila jsem celý jeden rok tím, že jsem marně usilovala, abych se osvobodila od myšlenek. Protože tam není přenos toho přímého vlivu. Vy ho zažijete a okamžitě ego si řekne, no a je to, a mám to, a odnáším si to. Jenomže ten vliv toho ega je silnější a tam to se zamaže, zapomene, to není. Čili to vysvětlení tady k tomuto. Několik přátel se rozhodlo, že půjdeme do Aurobindova ášramu v Pondicherry a vzali mě sebou. Pondicherry je 86 km jižně od Tiruvannamalai a tak, kde se tam občas jezdí. Chtěli zůstat celý týden. Na mne to však neudělalo velký dojem a tak jsem odjela na krátkou návštěvu do Ramanášramu, do Tiruvannamalai. Nějaký účinec se mi objevil ve snu a říkal mi, na co chodíš do Pondicherry? Svěř se Bhagavánovi, Sri Ramanovi Maharšivu. On je samotným bohem a určitě tě přivede ke spáse. Tečka. Ale ani takový jasný sen mi nestačil. Měla jsem plán, že půjdu do Benáresu, abych tam strávila svůj život ve svaté sebekázni. Rozhodla jsem se, že zajdu k Bhagavánovi, naučím se od něho, jak meditovat, a pak na dobro zůstanu v Benáresu. Můj přítel Parvatama se rozhodl, že se k takovému duchovnímu plánu připojí. Odešli jsme tedy do Tiruvannamalai a najali si domek. Odpoledne jsme si opatřili kešu oříšky a karamel a šli jsme do áštramu, kde jsme to Bhagavánovi nabídli tím, že jsme je položili na stoličku a posadili se. Kráva Lakšmí, což byla výjimečná bytost, ale je to tak, kráva Lakšmí, ano, ležela nedaleko pohovky Bhagavána. Najednou vstala a začala žrát naši drahocenou nabídku. Bhagaván se na to díval a nic neříkal. Marhava s vámi, jeho sluha ani nezvedl hlavu. Mysleli jsme si, že by to nebylo zbožné, kdybychom krávu rušili. Ale brzy na to jsem rozhořčeně vykřikla, prosím, odežeňte tu krávu. Marhava s vámi odpověděl, proč? Myslel jsem, že jste ty sladkosti přišli nabídnout Lakšmí. No, pár slov té Lakšmí. To byla skutečně výjimečná bytost. Vykládá se to, že to byla... Ramana to nikdy nepopřel. Že to... Kdysi tam byla nějaká paní, která se jmenovala Mudaliar Patti. Mudaliar Patti byla nesmírně oddaná Ramanovi a vařila mu a vždycky mu přinášelo jídlo, které on nejedl nikdy dřív, dokud nedostal to, co kousek od toho, co ona nabídla těm ostatním, a pak teprve jedl. Pak se teprve jedlo, ano, v jídelně. A Mudaliar Patti byla mu nesmírně oddaná. On také říkal, že to je jedna z těch, kterým by nedovedl nikdy nic odříct. Spolu s, jak jsem vám už říkal, jenom s Ramnátem Brahmačarem, to byly dva, kterých těch jediných se bojím, protože ty, kdyby cokoliv chtěli, tak těm nemohou nic odříct. Tak jsou mě oddáni a jejich láska je tak nezměrná. A Mudaliar Patti zemřela a nic. A jednoho dne přišel nějaký člověk a vedl sebou tele a že ho nabídne tedy Bhagavánovi. A říkal, protože my tady nejsme zařízení na stájení dobytka, to nemohu přijmout. Vemte si to tele, no to tele teda on zase vztáhnul naspět, ale druhý den to tele přišlo samo k němu a položilo hlavu k jeho nohám. No a tak začaly být komplikace, že ano, a lízalo mu teda chodidla. A až se jeden teda nabídnul, že by se o to tele staral a každý den ho vodil do ášramu. No a to byl začátek teda života Lakšmí v ášramu. Žila tam potom, myslím, 26 let. A začátek chovu, měla množství potomků, chovu teda krav, které do dneska tam je velikánské stádo, ale v fantasticky čistotných podmínkách. To si nesmíte představovat stáje nějakého, to, co vidíte u nás, tak to, teda to je proti tomu špinina sama, ano, i když je to, to je všechno vykachlíkované a stříkané a tak dále a veřejně přístupné. A paš, a na loukách se, na louce ohraničené se pasou a tak dále. Vyrábí se spousty mléka a másla a tak dále z toho. A z toho kravského hnoje, víte, oni jsou takový ty primitivní, no tak oni jsou tak primitivní, že ten kravský hnoj celý zpracovávají tepelně a vyrábí z ní energii tepelnou.
Takže 30% to bylo před údaj před několika lety. Veškeré tepelné energie je dělám tím kvašením, tím z tohoto. No, je to trochu jiné, než si to představujeme. Tak toliko té Lakšmí. Vidíte, dostali jsme se až na ekonomickou stránku. No, tak druhý den, pak v poledne, jsme zase byli v Ramala Ashramu. Bylo po obědě a Bhagavan spočíval opřen na pohovce a vysvětoval verz Bhagavad Gita Shri Yogimu Ramyahovi. Jelikož nikdo jiný v hale nebyl, sebrala jsem odvahu a zeptala jsem se, co je to Atman? Je to neomezený prostor nebo uvědomování, které vše poznává? A Bhagavan odpověděl, zůstávat bez myšlenky, to je Atman. A tam to je Atman. Já je samo o sobě Atman. Podíval se na mě a já cítila, že má mysl rozstává v nic. Žádná myšlenka nevystoupila, pouze pocit nesmírného, nevyjádřitelného míru. Mé pochyby byly tím tam. Bhagavána se navštěvovala každý den a poslouchala, jak mluví se svými stoupenci. Hloubce mysli bylo stejné, skále podobné ticho, nesmírně pevné, přece však zvláštně vibrující. Víte, to je charakteristické pro toto ticho. Že je skále pevné, nepohnuté a přeci však vibrující. A proto je nepopsatelné. Nikdo ho nedokáže popsat. A někdy, když se pokoušejí to popsat jako energii nebo proud nebo podobně, tak vždycky v každém vznikne jiná myšlenka a jiná spojitost. Spokojíme se tady s tímto, co říkala ona. Několikrát jsem byla pozvána, abych pracovala v ashramu, ale způsoby, zvyklosti, které v ashramu panovaly, nebyly pro mě dost ortodoxní. Jednou mě Bhagavánová sestra požádala, abych zastala její místo, neboť musela na několik dní odjet. No, nemohla jsem odmítnout. V té době byla Santamal hlavním kuchařem a mou povinností bylo jí pomáhat. K mé velké radosti jsem zjistila, že Bhagavan bývá s námi v kuchyni po většinu času. Učil mě, jak vařit chutně a zručně. Celý den jsem byla v ashramu a večer jsem chodila do města, do pronajaté místnosti spát. Tehdy v ashramu nebyla možnost, aby tam ženy přenocovaly. Dneska je to samozřejmě úplně jiné. Jednou Bhagavan řekl, vy vdovy nejíte zeleninu jako pórek a řetvičky. Dietní omezení jsou dobrá k posílení vůle. Mimo to, kvalita jídla a způsob, jak jíme, ovlivňují mysl. Byla jsem velmi šťastná, že v kuchyni pracují pod přímým dohledem Bhagavána. Nicméně chtěla jsem domů. Zvyklosti v ashramu byly pro mě příliš málo ortodoxní. Víte, to je u nich, je to velice, to je tradice výchovy, velice přísně vedená a zakotvená hluboce. A dneska už to takové úplně není, ale přeci jen zvyklosti jsou. Třeba jako samozřejmě cibule nebo česnek, no to je úplný, to je vyprobrtalo pupík každému ortodoxnímu Indovi. A pórek byl něco mezi tím a Bhagavan to ale neuznával. Bhagavan, teda toto, pórek. A o česneku nikdy nebyla řeč, ten česnek snad se skutečně nepoužíval. Ale proč, no to je dlouhá tradice, to bych vám vykládal, jak to bylo potřísněno a tak dále. Ještě porek je, patří mezi takové ty polo a on zkrátka porek používal. A to mohlo být pro některé lidi no problémem. Zvyklosti v ašramu byly pro mě příliš málo ortodoxní. A bylo tu také příliš mnoho práce. Nechtěla jsem celý den pracovat a chtěla jsem tiše sedět a o samotě meditovat. Tak se stalo, že jsem ašram zase opustila a asi jeden rok jsem strávila doma ve vesnici. Rozdělila jsem si svůj čas na nic nedělání a meditaci. Ale mé srdce bylo v ašramu. A říkala jsem si, na co je nutné pobíhat sem a tam, co pak není Bhagaván zde a všude? Ale mé srdce mne táhlo k Bhagavánovi. I když jsem přela se sama se sebou, že v ašramu nebude čas pro meditaci, mé srdce na to říkalo, že práce v kuchyni vedle něho je daleko lepší než meditace. Dosud jsem měla všechno pohodlí, které jsem chtěla, ale připadalo mi, že plýtvám svým časem. Později jsem se dozvěděla, že v té době na mne Bhagaván často myslel. Jednou jsem připravovala ponžal, co jsou luštěniny s rýží a černým pepřem. No, pro Evropana je to tedy, jo, potom hasiči mají pohotovost, ale i nové to jí beze všeho. Ale nebojte se, kdo tam pojedete, tak když řeknete not hot, tak oni vám nic hot nedají. Hot jako je ostrý, nebo spicy, ano, spicy jako kořeněné. Čili takto. Ale oni jsou na to zvyklí a pro ně to je něco, černý pepř je pro ně pochoutka. Tak jednou jsem připravovala ponžal, abych oslavila Bhagavánovu měsíční hvězdu zrození, která se taky jmenuje ponžal. A Bhagaván prý tehdy řekl Santamale, Subha Lakshmi je daleko, ale má starosti. Zdá se tu dnes, že vaří pongal, či nikoliv, takové má starosti. Při jiném festivalovém dni Bhagaván prohlásil, Subha Lakshmi přijde, uschovejte trošku pongalu pro ní. Co vám mám říkat, v ten den jsem dorazila do ašramu. Bhagavánova láska mě pevně svázala k jeho nohám. Mne, tak bezcenného stoupence. Znovu a znovu jsem chtěla opustit ašram, ale on mě držel k mému dobru. Držel mě pevněji, než já se držela jeho. Kdykoliv jsem sebrala odvahu, abych řekla Bhagavánovi o svém úmyslu, zdálo se mi, že mi čte myšlenky, a předešel mě tím, že mi dal nějakou speciální práci. Měl jsem dojem, že mám příliš mnoho práce a že takto marním svůj život. Jednou se na mne Bhagaván intenzivně podíval a řekl, vypadá to, že stále toužíte po meditaci. Odpověděla jsem mu, co jsem dostala jiného, než nekonečnou práci v kuchyni? Bhagaván na to odpověděl s hlubokým citem. Vaše ruce, ať dělají práci, ale vaše mysl, ať zůstává tichá. Vy jste to, co je vždy nehybné.
Uvědomte si to a zjistíte, že práce není dřinou. Ale dokud budete pociťovat, že jste tělo a vykonáváte práci, budete pociťovat, že život je nekonečné blahořečení. Ve skutečnosti je to mysl, která těžce pracuje, ne tělo. Bude-li vaše tělo v klidu, platí, že vaše mysl bude také v klidu? I ve spánku vaše mysl je aktivní a vytváří sny. Odpověděla jsem, ano s vámi. Pro vás je přirozené vědět, že nejste tělo. Stejně jako my si myslíme, že jsme tělo. Nedávno se mi zdál sen, ve kterém jste mi to důkladně vysvětloval. Zdálo se mi, že pracuji v kuchyni, abyste měl svou lázeň na obvyklém místě za bambusovou zástěnou. A zeptal jste se, kdo je tam? Odpověděla jsem, kdo má říct, já jsem? A vaše odpověď zněla, správně, vy nejste nic, o čem by se mohlo něco určitého prohlásit. To byl můj velice jasný sen. Proč si pořád nemohu vzpomenout, že nejsem tělo? Bhagaván se smíchem na to odpověděl, no protože ho ještě stále nemáte dost. Tady v té větě, správně, vy nejste nic, o čem by se mohlo něco určitého prohlásit. To se hezky slyší, hezky poslouchá a celkem se třeba ani neprotestuje, protože se říká všelicost. No to, co jsme, to, co jste, jak to chcete nazvat, je jedno úplně, je to, že podklad toho všeho, co tvoří opravdu nás a na co je navlečeno tělo a mysl, je něco, co není objekt. Mysl i tělo jsou jasně objektem. Subjekt už se jinak těžko vykládá než pojmem já, nicméně, když řekneme to, co jsme, takže bychom říkali já, jako je zase od takovou otázkou, která není konkrétní. Čili když říká, že to, co jste, o tom se nedá nic určitého prohlásit, je to, co je nad tělem, myslí, intelektem. A to je, zní to divně, ale jinak se to nedá přeložit nebo říct, nevěc. Věc je vždycky něco. Pampa, sklenice, nebudu šahat tady na ty mikrofony. Ale to jsou věci, že? To, všechno to, co vidíme, jsou věci. Kdežto to, co jsme, je nevěc. Angličané tomu říkají nothing. Jako, ono je to... Jelikož je to nad myslí a intelektem, tak jak to chcete vyjádřit. Čili konkrétně to vyjádřit pozitivně nelze. Lze to jenom vyjádřit negativně. Že to není to. No, když se ptá, proč se, no, protože nemáte pořád dost ještě toho těla vašeho. Tak, jak po texty písma doporučují, držela jsem často půst. Dočetla jsem se, že kdo touží po poznání sebe sama, ale přitom pečuje o své tělo, podobá se člověku, který důvěřuje krokodýlu s tím, že ji převeze přes řeku. Ukázala jsem text Bhagavánovi, který tomu řekl. Neznamená to, že máte hladovět. Není třeba, abyste tělo močila. Znamená to pouze, abyste nedávala tělu více péče, než potřebuje. Myslí se držte sebezkoumání a věnujte tělu jen tolik, aby se nestalo překážkou. Tomu pomáhá čisté čerstvé jídlo, jednoduše připravené a požívané ve střídmém množství. Jindy jsem prosila Bhagavána o dovolení vzít na sebe oranžové roucho sanjásina, to je toho, který se zřekl světa, a své jídlo, že bych si vyžebrávala. Jeho odpovědí bylo toto. Poskytnou vám obarvené šaty od říkání? Napřed se naučte, co je to sanjási. Čili jinými slovy, to vnitřní odříkání je důležité, ne to, co máte na sobě. Nemusíte mít vůbec žádné oranžové roucho na sobě a přesto být sanjásinem. A naopak. Jednou se stalo, že 6 stoupenců usedlo před Bhagavánem a začali zpívat hymnu chvály na gurua. Uprostřed recitace Bhagaván vstal a odešel, když prohlásil. Modlitby a chvály člověka nepřivedou daleko. Pravé poznání poskytuje pohled milosti učitele. Byla jsem nadšená. Copak jsem neobdržela pohledy plné milosti? Ale druhý den prohlásil, dokud se člověk nestane 6měsíčním dítětem, dotud nemá naději, že dosáhne říši sebepoznání. Mé srdce kleslo. I když jsem žila v přítomnosti samotného pána Arunáčale, byla jsem daleko stát se dítětem. Daleko toho. Jindy nám Bhagaván vyprávěl povídky ze života stoupenců, kteří žili v dávných časech. Zeptala jsem se ho v písmu. Je psáno, že Bůh se objevil před stoupencem a obdařil ho svou milostí, ačkoliv byl ještě v děloze své matky. Je toto možné? Odpověď Bhagavána zněla, proč byste měla o tom pochybovat? Myslíte si, že vám pochyby prospívají? Tím trpí jen vaše odanost. Tyto povídky jsou tak pravdivé, jako když říkáte, že jste přítomní zde a nyní. To mě napadá takové odbočím. Jak mezi některými sektami a náboženstvími zuří takové neuspokojení nad, nebo různost názorů na neposkvrněné početí Panny Marie. Pokud připustíte, že všemohoucí je všemohoucí, tak může dělat, co chce. Mne osobně tento problém vůbec nevzrušuje. Protože co chce, to bude a je a všechno je jenom kus jeho vůle. Čili pokud chtěl, aby bylo neposkvrněné početí, tak je. Pokud nechce, tak není. Tečka. To samé,
že požehnal s tomu stoupenci v tělo zešli své matky, té matky toho, co nesla. To jsou omezení, která dělá naše mysl. A naše mysl říká, to se nesrovnává svými zkušenostmi a já bych to přeci potvrzuje se a důležitě jako já, že potvrzuje svou identitu a svou tedy nadřazenost, tak toto jsou věci, které neslouží vůbec ničemu. Když něco takového potkáte, běžte od toho a řekněte, až to bude třeba, tak tomu budu rozumět. Teď, když tomu nerozumím, já se s tím nebudu hárat a já to odkládám, až bude mět být ta doba, kdy tomu budu rozumět, budu tomu rozumět. Ale nikdy si nad tímto nedělejte starosti a nesuďte, nenechávejte to žádné zásuvce, jakožto, ne, odložte to s mírem a klidem, jistě je všechno možné a až to, co si pán přeje, až to bude mět být, tak tomu budu rozumět. Jednou četl a vysvětoval jednomu stoupenci tamilsky Tirupu Gas. Neumím tamilsky. A tak se mohla jen se na něho dívat. Tu jsem spatřila, jak se Bhagaván mění. Z jeho vnitřku vyvstalo světlo, jeho obličej zářil s oslnivým úsměvem a jeho oči byly naplněny soucitem. Jeho slova zněla v mé mysli ozvěnou a okamžitě se jim hluboce rozuměla. Celá má bytost byla vyzdvižena proudem zvláštní vibrace. V mém srdci je stále vzpomínka na tuto zkušenost přítomná. Je ve mně velká radost, že se mi dostalo výsady sedět u nohou božské bytosti. Bhagaván byl takový. Ať k němu kdokoliv přišel, vždy jste stoupil na úroveň návštěvníka a jeho slova, gesta, ba i intonace hlasu se přizpůsobili temperamentu lidí kolem něho. Dětem byl spoluhráčem, rodinným příslušníkům byl moudrým rádcem, panditům byl studnou poznání, k joginům přistupoval jako bůh vůle a vítězství. On viděl sebe v nich a oni viděli sebe v něm. A jejich srdce svazovala nekonečná láska k jeho nohám. Všichni, kteří přišli, aby ho viděli, byli okouzleni jeho láskou, hlaskavostí, krásou a moudrostí. Z něho vyzařoval naprostý pocit jednoty, podobně jako oheň vyzařuje zář. Některé obdařil speciální vizí, kterou však jiní nemohli spatřit a s některými se bavil zcela volně. Schromažďovali se kolem něho davy a každý ho viděl jinak. I jeho snímky se liší. Neznalý cizinec by nevěřil, že se jedná o jednu a stejnou osobu. Jednou odpoledne se nějaká žena z Kumbakonam sedla blízko Bhagavána a zvolala: jak jsem ráda, že jsem se s vámi setkala s vámi. Už dlouho jsem toužila potom, abych vás spatřila s vámi. Ne, že bych něco chtěla s vámi, jen prosím, buďte tak laskav a udělte mi osvobození s vámi. To řekla, vstala a odešla. Bhagaván se od srdce zasmál. Podívejte se na ní. Všechno, co chce, je osvobození. poskytněte jí spásu a nic jiného nechce. Poznamenala jsem, není to to, co všichni chceme? Bhagaván odpověděl, co pak je spása něčím, co lze předat na žádost? Co pak mám někde ve skrytu balík osvobození, aby mě mohli lidé o to volně žádat? Řekla, já nic nechci. Je-li to upřímné, pak to samo je osvobození. Co mohu já dávat a co mohou oni brát? Kdo si přinesl zvon, aby s ním při bohoslužbě se zvonilo? Když zvon předali do Bhagavánových rukou, zvonil s ním nejrůznějším způsobem a smál se. Bůh chce na nás, abychom udělali oheň z našich minulých špatných činů a spalili v něm náš karvan. Ale tito lidé vypalují měď a kafr a doufají, že tak potěší všemohoucího. Co pak opravdu věří v to, že dostanou něco za nic? Nechtějí se Bohu poklonit, ale chtějí, aby se Bůh naklonil jim. Ve své lačnosti chtějí polknout Boha, ale nechtějí, aby on polknul je. Někteří se chlubí obětmi, a které přinesli. Ale co vlastně nabídli? To je známá historka. Obraz Ganéši byl vyroben z palmového cukru. Ale tito lidé z něho kousek ulamují a nabízejí ho jemu za oběť. Jedinou obětí, která je pána hodná, je vyčištění mysli od myšlenek a zůstávat v míru já self. Tím Ganéšem. To byl jeden uctívající, to je známá historka, uctívající, a ten vždycky, ten putoval na pouť z místa na místo. A ne na pouti teda naše, matějské nebo podobně, ale putoval tedy po Indii a vždycky dorazil do nějakého chrámu a v každém chrámu v Indii je Ganéš. Ganéš je syn Šivy, který první syn Šivy, který má sloní hlavu. Proč má sloní hlavu? To je dlouhá historka. Ale je to Bůh, který odstraňuje překážky. A z toho důvodu Bůh moudrosti a překážek, odstraňující překážky, proto je v každém, ať je ten chrám zasvěcen, kostelík zasvěcen komukoliv, tak tam oltářík pro Ganéše vždycky je. A tak on chodil od jednoho chrámu ke druhému, vždycky večer tedy udělal uctívání toho Ganéše a pak povečeřel a usnul. No a jediné, co měl sebou jídlo, byl palmový cukr. No a takhle taky jednou šel, ale žádný chrám nikde. No tak co, teď nemůže porušit ten slib, že každý večer se pokloní Ganéšovi. Tak vyrobil neumělou rukou tedy toho Ganéše, umělou, neumělou, vyrobil Ganéše zkrátka se sloní hlavou z toho plamového cukru. A když ho vyrobil, tak mu musel něco obětovat. A teď ale on veškerý cukr použil na vyrobení té sošky Ganéše. No jo, ale něco se obětovat musí. K jídlu, ne něco. Tak vzadu vzal kousek, uloupnul kus toho Ganesh a předo mu to nabídnul. A to je známá historka. Ano. Tak o tom, tací, že jsou lidé. V raných dobách, když jsem přišla do ášramu, Bhagavan často pomáhal s drcením čočky, čištění zeleniny, ba i pomáhal při vaření. Vstával dávno před rozedněním a pomáhal kuchyňskému personálu při jejich práci. My ženy jsme přicházeli při východu slunce a Bhagavan pečoval o to, aby vše bylo při našem příchodu připraveno a často se jí stalo, že jsme zjistili, že část naší práce již byla udělána. A to víte, to bylo pro ně, on to už. To. No tak, abychom ho předběhli, tak jsme přišli v 5. Ale tehdy on přicházel ve 4. Tak jsme chodili ve 3. A když zjistil, že trpíme nedostatkem spánku, přestal před východem slunce do kuchyně chodit a poskytl nám tak čas, že jsme se mohli vyspat. Bhagavan byl vtělením moudrosti a laskavosti, ačkoliv mu naše chyby a nedostatky nevadily, přece nás přinutil, abychom jeho instrukce do písmene vykonávali. Dostávali jsme stejný úkol znovu a znovu, dokud nebyl k jeho naprosté spokojenosti vykonán. Dělá to kvůli sobě? Čemu by mu to bylo? Chtěl nám ukázat, jak máme věci správně provádět. Když jedině nedostatek trpělivosti a nedostatek pozornosti jsou příčinou všeho zmatku. Někdy se zdál být příliš přísný, ba i tvrdý, když nás jen k tomu, abychom něco správně udělali. On věděl, co my jsme neznali, že totiž jsme schopné pracovat přesně, jen když se o to budeme snažit. Se zkušenostmi přišla jistota a s jistotou velký mír ze správnosti. V každodenním životě nečinil žádné rozdíly. V práci a při jídle byl jedním z nás. Ale v hale, když seděl na pohovce, byl velkým pánem z Kailasu, to je sídlo Šivy, z Kailasu svaté hory. Když Bhagavan vstoupil nebo vycházel z haly, všichni jsme uctivě vstali a tehdy bylo na něm vidět, že není rád, že kvůli němu je tolik lidí vyrušováno. Všimněte si, jaký je to velikánský rozdíl, když lidé, kteří se považují za velké guruji, toto jako naprostou samozřejmost vyjádření ústy považují. On nebyl rád. A když někdo byl v samadhi nebo v meditaci, tak on ho uctivě překročil a zakázal sluhům, aby se ho dotýkali toho člověka. Takových historik je celá řada. Chtěl, abychom se dobře naučili to, že Bůh je v každé bytosti přítomen, v celé své slávě a plnosti a že je třeba dát Bohu náležitou úctu. To je ten smysl. Aby tuto lekci vtloukal do našich myslí a srdcí, v tom neznal únavy.
Za tím účelem i nemilosrdně obětoval trochu toho pohodlí, který jsme mu s láskou připravili. Stalo se tak vždy, když zjistil, že se mu dávají nějaké přednosti. Existoval zákon, který zněl, že to, co nemohlo být rozděleno mezi nás, toho jsme se nesměli dotknout. Toto bylo jeho nejvyšším pravidlem a zacházení s námi. Oddělující a vylučující pocity jsou příčinou ega já a proto největšími překážkami při realizaci toho jediného. Není divu, že toto tak neúnavně vyhlazoval. Jednou měl Bhagavan žloutenku. Byla mu předepsána ovocná dieta. Ale on nevzal jediný kus ovoce do úst, dokud všichni nedostali, to samé nedostali, ba ve stejném množství jako on. Avšak kde bychom mohli sehnat takové množství ovoce? Ale on byl neoblomný a své porce se nedotknul, dokud nespatřil, že všichni mají tolik ovoce na svém listě před sebou jako on. Ti, kteří říkali, že nemocný potřebuje speciální stravu a že je to samozřejmé, byli vedle. Bhagavan nebyl nemocen. Jeho tělo mělo žloutenku. A to bylo vše. Chtěl nám vtlouct do hlavy, že za žádných podmínek nemá někdo dostávat větší jíl. Abychom se toto naučili, bylo pro něho důležitější toto, než vyléčení žloutenky. V pravidelných dobách jídla obsluhovat bylo samo o sobě nebezpečnou záležitost. Naší ženskou touhou bylo mu nandat až po okraj. Měl ve zvyku, a to bylo jeho pravidlem, že snědl dočista vše z talíře, teda talíře míněno banánového listu, nebo oni mývali taky nerezové takové talíře, pláty, ano, tak někdy podle toho zkrátka. Čili možná to byl ten nerezový s okrajem. To se tam hojně také prodává. On tomu dával asi potom přednost, protože víte proč? To byste neuhodli. Přestal jíst z banánového listu z toho důvodu, protože o ten jeho banánový list potom se strhla rvačka, každý ho chtěl mít, protože se ho dotýkal Bhagavan. Tak pak to tedy vyřešil tak, že byl plechový, no ne, nerezový talíř, ano. A tam je velice kvalitní nerez v Indii kvání, za lacino. No zkrátka ani kousek nezůstalo. Museli jsme být obezřetní a nepodávat tolik, kolik bychom chtěli. Nebylo to snadné. A často jsme chybovali. Bhagavan nám tvrdě by nadal, nebo, co bylo ještě horší, onemocněl a trpěl bolestmi. Nechápu, jak zvládal vyvolání nemocnosti, když to bylo pro jeho školení zapotřebí. Náš život s ním byla jedna krize za druhou. Vzal na sebe každé množství potíží, pokud se jednalo o to, aby nás naučil určitým vlastnostem, které byly pro seberealizaci nutné. Náš život v ášramu byl školou jógy, avšak tvrdou školou. Knižní znalosti pro něho nic neznamenaly. Za důležité považoval jen charakter a opravdovou duchovní zkušenost. Během doby Bhagavan přestal v kuchyni pracovat a mohli jsme ho vždy nalézt v jídelně. Když lidé po jídle odešli, tak on jakoby otálel s opuštěním svého místa a my jsme se pak kolem něho shromáždili a brali každé jeho slovo jako vzácnost. Učil nás a vedl nás a my jsme zapomněli na roky, které uplynuly a byli jsme zase šťastný houf jako v dávných dobách. Právě, že jsme s ním žili a pracovali, poznali jsme, jak velkým učitelem byl. Pomocí maličkosti všedního dne nás učil Vedantu v teorii a praxi. Vedl nás s absolutní moudrostí a nekonečnou laskavostí a v kořenech našich bytostí se dála změna, i když jsme ani nepozorovali hloubku a rozsah jejího vlivu. Teprve nyní, po tolika letech, jsme schopni chápat význam jeho příkazů, zákazů, pokárání, ba i bouří, kterými se museli projít. Tehdy jsme tomu málo rozuměli a jen jsme poslouchali, protože jsme pociťovali, že on je Bohem. Ale i tento pocit jsme pociťovali skrze jeho milost, protože se občas stalo, že nás nechal, abychom viděli, jakým ve skutečnosti je všemohoucí pán a nikoli lidský rámec, na který jsme byli zvyklé. Byli jsme jednoduché, nevzdělané ženy. Byla to naše láska k němu a v odrazu jeho láska, která nás připoutala k jeho nohám a způsobila, že jsme zůstali. Věděli jsme jen jediné, že s ním jsme v bezpečí a že nějakým zázračným způsobem nás vede k cíli. On sám byl naším cílem, naším pravým domovem. Více jsme nevěděli, ale ani o nic jiného jsme nestáli. Dlouho nám trvalo, než jsme pochopili, že nás starostlivě učí rovnosti mezi člověkem a zvířetem. Pro nás existoval jen on. Zářivý tvar Ramany nám stačil. Nevěděli jsme, že to nestačí, že lidské duše se musí naučit obejmout vesmír a uvědomit si vlastní přítomnost v každé živé bytosti. Příliš jsme se na něho soustředili a nelibě jsme nesli, když nás nutil, abychom náš malý okruh rozšiřovali. Někdy s námi zacházel tvrdě a to nás mátlo tak, že jsme někdy trávili čas v slzách. Nyní vidíme, že pracovala láska, která trpěla. Jogini podstupují dlouhou a tvrdou kázeň, aby dosáhli stavu, do kterého nás Bhagavan uvedl tím, že jsme v jeho blízkosti v kuchyni pracovali. Malé úkoly každodenního života proměnil v cestu světla a blaha. Kdo nezažil extázi při rozmělňování, zanícení, přivaření, radost, jakou představuje podávání koláčků jeho stoupencům, stav, kdy je mysl v srdci a srdce v něm a on je v práci, ten nemůže vědět, jak mnoho bláha se do lidského srdce vejde. Ačkoliv s námi již fyzicky není, on nás stále vede, stejně jako v minulosti. On svůj úchop nepovolí, dokud nedosáhneme druhý břeh. To je naší neotřesitelnou vírou. Jeho vedení si nemusíme být vždy vědomi, ale v jeho rukách jsme bezpeční. Šri Kršna ve své milosti se stal pasákem, aby mohl učit prosté dojičky cestu ke spáse. Podobně Bhagaván, stejné svrchované bytí v jiné formě, bral vaření, aby zachránil několik nevzdělaných žen. Svýma očima poskytoval svým stoupencům pokrm ducha a svýma rukama chléb života. Já vám děkuji za pozornost. Vidíte, že i prostá žena dovede říct nesmírně obsaženou záležitost takovým způsobem. Každodenním způsobem o každodenním životě. A nedvojně, jednoznačně. A z toho důvodu jsem si dovolil to pro vás přeložit a vám přečíst. Pokud máte nějaké otázky a budu-li umět odpovědět na ně rád. Ne, já jsem... No, to víte, koukejte, já jsem přeložil všechno, co bylo k dispozici, ano. A toto z jednoho časopisu Maharshi, který vychází ve Spojených státech. A no, koukejte, teď vy... Své ego, vaše ego vám nepřináší nějaké krize, že jste přesvědčena o tom, že to má být tak a asi natlučete hlavu a pak dáte teprve pokoj. Tak,
já vím, to jsou mý krize, které mám životem, ale nemám podle sebe.
No jo, ale vy jednáte podle sebe. A výsledkem, koukejte, něco jiného je, kdyby přišel sem, tak všichni padnou, jo. Promiňte, to tak dramaticky říkám, ale hned pochopíte, proč to říkám. A teď ale je každodenně, po mnoho let, vy sice to všechno víte a snažíte se, pozor, snažíte se ze všech sil nejlepší dělat. A jemu se to nějakým způsobem nelíbí, protože to posiluje vaše ego. A přicházíte do krize. Ano? Nejlepší snaze. Podle vašeho ega, které se tváří jako váš nejlepší přítel. A to ego musí vymizet. A to byla ta krize. Tam nebylo, že se někdo postavil proti. No jistě.
S ním zacházím ten.
No ano.
No, postavil, co mohla zaspat poslední rozbouřet. Je něco podobného. Že?
Jistě, to bylo jistě velké krize, to byly. No, postavil Milarepa, byl v předověký městy, která tibetský, že ano. A byl u svého mistra, který mu přikázal vždycky postavit dům. A když byl hotov, tak ho rozkopal, rozboural a postavit znovu. No to víte, ano, vymyslel si něco jiného. No to víte, že to nebyla maličkost. No a tak se to stalo 12krát. No ale pak to ego by mizelo úplně. A vždycky jak vidíte, není to lehké. Kdo vám říká, že to je lehké, tak ten nemluví pravdu. Ale stojí to za to. To je vždycky v nejlepším úmyslu. Ale to ego musí naposled vymizet. Ale předtím musí vykonat mnoho a mnoho práce. Pozor, když začnete teď a budete ho vymizovat, tak zaprvé neuspějete. A ty hluboké zvyky musí se taky změnit. Ty nedobré, rajasické, tamasické a to zvyky se musí změnit. A přece to musí stát sattvickými, aby bylo to vůbec možné, aby to vymizelo. Vymizí všechno rajasické a tamasické. Sattva nevymizí nikdy. Ale sattva taky nic nechce. A nesoutěží. Sattva přijímá, no. Sattva je světlo a harmonie. No a než se toto stane, tak musí ty... Kdo myslíte, že tu krizi zažíval? No, nelibost ve vás, a to je rajas, ano? No, já to si myslel tak dobře. Jak to teda mám dělat, když já to dělám ze všeho nejlíbat? Ani tak. Máš to dělat s klidem mysli. To je největší oběť, kterou, to se řekne, největší oběť, kterou budeš přijít Bohu, je klid a ticho mysli. Ano, ano, všichni souhlasejí. No jo, ale já to dělám nejlíp. Z nejlepší vůle, jo? Kde máte klid mysli, vy ho máte přinést. Příklad krize, ano. Tam je totiž problém, kdo je konající. Jestli já jsem konající, tak je krize. Jestli se věci dějí a já je konám jako nástroj a přijde můj mistr a rozbourá mi dům, vůbec mi to nevadí, má se to stát, udělám nový, ano. A když se to teda stane a už potom, a nic se mi neděje, udělám nový, tak už mě ho nerozbourá. Ale do té doby jsem to udělal přesně podle jeho předpisů a zase se mu to nelíbí. Jo? Tak to dělám kvůli tomu, aby se to líbilo nebo nelíbilo. A ne, že mám přinést Bohu tichou, klidnou, nevzrušenou mysl. A že se věci dějí. Kdo je tím konajícím? No když jsem to já, tak platím. Když se ty věci dějí, jediný, kdo tedy co kdo kdy vykonal, je to svrchované. Všichni konají jeho vůli. To je jeho božská hra. Dokud k tomuto nepřichází ta bytost, a do té doby má potíže. Tichá mysl je, že je něco jiného, vyššího nade mnou, které to vykonává. Ale to nejde najednou. V tom jsou mezistupně. To ego tichne a slábne. Ano? To slábne satvickou harmonizací. Slábne a vytenčuje se. To je takové krásné anglické slovo attenuation. A to znamená, že stává se slabším a slabším. Ano? A už to přeci se to už nese, nestane. Ano? A nebo ty starosti, ano? Nechám je jemu. Jsem ochoten okamžitě udělat, co si přeje, ale abych starosti a že to je na mě, no to je největší mor, že to je na mě. Ale jsem ochoten kdykoliv, cokoliv udělat, aby se, co se má udělat. Ale ne, že já to dělám. A on má, prosím vás, o všechny, a toto nechce to oddělené já přijmout, o všechny má starost a péči. Stejné, co prožíváte vy, prožívají i ostatní. A když já přijmu tedy to, že on je ve všech, že on je jediným subjektem, myslím jediným objekty, to, co vidíme, pak ten jeden jediný subjekt logicky má stejnou starost a péči a lásku podle vývoje té bytosti ke každému objektu, který vidíme. Je tomu rozuměno? Pokud ne, rád cokoliv. Má někdo ještě nějakou otázku? No, jestli nemáte nic proti tomu a ještě není 8 hodin, tak máme takových 10 minut čas. Nikdo si z příchozích mě požádal, že kdysi jsme tady zpívali Om a že se jim to moc líbilo, tak když nám vyšel ten čas, tak bychom si zaspívali. Prosím vás, jde o to, že se člověk uvolní do toho Om a každý zasadí tu dělku toho, co umí. Ano? A jde o to udržet ten tón ve shromáždění. Ne jako kdo nejvíc a co nejdýl nebo co. Všichni podle své schopnosti říkají to Om v té tónině. A necháváme ho znít a uvolněte se do toho a buďte tím Om. Om je bohoslužebná, je to nádherná, je to prvotní zvuk, který má stejný základ jako Amen, všimněte si, to je prakticky totéž. A tak, když dovolíte, já potom skončím a to uslyšíte sami a bude potom ticho a v tom tichu zůstaneme. Budeme mnoho minut budeme. Om namo Bhagavate Sri Ramanaya. To ticho, ten klid mysli, je největší obětí, kterou člověk, ego, satvické ego, může Bohu přinést. Protože všechny ostatní myšlenky na ostatní svět v té chvíli zanikají a zůstává jenom oslava toho jediného tím tichem, které je tou nevěcí, o které jsme předtím hovořili. Možná, že vám je teď ta nevěc bližší, než byla předtím. Pokud se vám to bude hodit, pondělí příští v kulturním centru Zahrada, tak máme přednášku o karmanu. Je to dobrá věc. Ono se nikomu nechce opouštět ten prostor ticha. který zažívá. Já vám povím k tomu historku. To bylo v Tiruvannamalai. Před 8,5 lety. Když jsem tam, my jsme tam byli poprvé, setkal se s Anavalaj s vámi, který tehdy ještě žil. Jeden z nejvýznamnějších žáků Ramana Maharšího, který absolutně realizoval nedvojnou formu Ramana Maharšího. Tehdy jsem tam byl na 14 dní poprvé, no taky to navíc nešlo. To člověk byl tak plný, že žádné 3 neděle by byly nestačily. No. Ne, kapacitně by byly navíc. A byl poslední den, kdy jsem měl, vždycky jsem, 11krát jsem se setkal s Anamalaj s vámi v jeho ašramu. Pokaždé, já jsem vám to už říkal, na první pohled nic zvláštního, ale nesmírný klid a ticho ve vás. A když jsem potom odešel vždycky od něho, tak za půl hodiny na to a najednou jsem cítil, že se něco ve mně změnilo, kus něčeho odpadlo. No a byl poslední den, poslední sobota a shodou okolností zkrátka dobře, nemohli se tehdy k němu přijít rovnou, protože potvrzení odletu, které sám prezident tedy vzal na sebe, odletu z Madrasu, se nepodařilo sehnat, protože změnili telefonní číslo a v Indii neexistuje něco jako centrální ústředna, která vám řekne, že aspoň tehdy to nebylo změněné telefonní číslo. A tak se muselo od jedné poště k druhé a tak dále. Nebudu dlouho to vysvětlovat. No, zkrátka dobře, bylo to jako, když z blaha nebe jdete do studené sprchy, nebo já nevím jak. Takže jsem přišel k Anamalaj s vámi 20 minut před koncem Darshanu, to znamená 20 minut před koncem jeho slyšení. Tak jsem se mu omlouval, že to nebylo snad z důvodu, že bych o to nestál, ale vyzlíčil jsem mu tu situaci. A říkal jsem s vámi, že co se má udělat? Tady je člověk v takovém míru tichu a vyjdete ven a na těch poštách, co se dělo, to vám nebudu říkat, to bylo to hrůzné, ta byrokracie, to nemáte představu, to by se u nás nemohlo stát, no to je jedno, to vedlejší, ne? Ale teď o co jde? Neexistuje nějaký způsob, jak tomu nepropadnout, tomu vnějšímu strašnému, nepříčetnému a dravému světu a nezapomenout na všechno to zakotvení, co člověk v sobě má. A on mi říkal, jo, a říkal, to jsou jako dva světy, jsem mu říkal. Tady tento svět a ten svět venku, to jsou jako dva neslučitelné světy. Jak to tedy, neexistuje na to nějaký způsob, jak se tomu vyhnout a podržet se toho. Ten to překládá, ten tlumočník, Sundaram se jmenoval. Sundaram překládá, to tlumočník, říkal. A on říkal, jenom jeden svět, a ten je Vyaself, tam je to všechno jedno. Jsem to přeložil, říkal, ano, jistě, že, ale to je tak přesvědčující, ten vnější svět, že člověk do toho vždycky spadne znovu a znovu. To přeložil. S vámi trvá na své původní odpovědi. To bylo on, víte, to bylo ortodoxní myslím. Ale mně došlo, že to je jediná správná odpověď. Pokud se orientujete ven jenom a zapomenete na sebe, na své nitro, tak se poplatní tomu. Pokud se zakotvíte v sobě a skrze sebe vnímáte vnějšek, tak jenom jeden svět to se pohybuje. A vnímáte to skrze své nitro. A já jsem řekl, ano, s vámi má pravdu. Se na mě podíval. To byl jeho souhlas. Pak teda následoval úsměv, který byl nepopsatelně nádherný. Tak to vám chci říct. Neste to sebou. Vy se musíte trénovat. Vy musíte být v tom světě, kterém je to jakoby jiné. Ale nezapomínejte na sebe. Vzpomeňte si vždycky na ten pocit toho sama sebe. A znovu, to trvá leta. Berte to dopředu, že to trvá léta. Ale je to nesmírná milost, že vůbec toto můžeme uskutečňovat a být toho přítomní. Že ta cesta je jasná a že je hmatatelná a že je taková, jaká je, že je zjevená, že není tajemství, že není no není ničeho takového, co by bylo zahaleno a nepřístupné nebo co. Ne. Každá otázka je přijatelná, každá otázka je na místě. No, takže příští pondělí je Karman, pak zde máme březnu něco, co jsme dohodli s panem doktorem Hajným. Promítání tady bude taky diapozitivu. Padre Otce Pia, Padre Pia z Piatrecillino a San Giovanni Rotondo, tedy Padre Pio, který byl stigmatizovaný a byla to bytost, která byla naprosto dokonalá. I když to teda nebude yoga, tak to je to tedy můj hlavní pramen, pramení z Mountain Pass, z indického pramene, protože pro ně je světec světcem, ať pochází od kohokoliv. Ale mám ještě jiné prameny, z kterých jsem tu přednášku dal dohromady a patřil diapozitivy, které se budou tady snad promítat, že, pane doktore? Ano. A tak to je v březnu. Pak v V dubnu, no to vám řeknu až potom jindy. Už je to připravené, ne, že se s tím tajemství. To bude cesta, no, tak řeknu vám to, není to žádné tajemství. Je to cesta učení Šri Ravana Maharšiho, zase jedno pro změnu čisté, ano. Protože duben je den, je měsíc, kdy odešel z tohoto světa. No a v dubnu je potom poslední přednáška v kulturním centru Zahrada a tam je přeznuje tam tedy podmínky vlastnosti, schopnosti vhodné pro jogu a poslední přednáška je potom v dubnu, která bude velice praktická. Tak, no oni jsou všechny praktické, ale jako tak. Tím kulturní centrum končí a pak tady pokračuje jenom tedy v úvozovkách krystalická čajovna. Já vám přeju všechno dobré. Ticho, klid a mír v duši. A vykonávejte své každodenní povinnosti s tím, že se mají jít. Že ani chvilku, ani vteřinu, to není to ani možné, ano? Že jenom mysl zakrývá přítomnost, tu svrchovanou. Že to ani jinak není možné. Berte to, co děláte, jako sádhanu. Tak se jmenuje ta poslední přednáška. Život sám je sádhanou. Je duchovní cestou. Váš každodenní život. Tak jako ty děvčata, ty ženy v té kuchyni vařily každodenní a tvrdě se učili. I vy, když budete toužit po tom poučení, budete poučováni životem, každodenním vaším běžným, normálním životem. A uvidíte, že ten život je není jinak než milosti plně krásný. To vám přeji ze srdcem. Příště naschledanou. Bohem.